Brevet til Efeserne, kapittel 2, vers 11. Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjødet, den som gjøres med hånden. At de på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nu i Kristus Jesus er I som fordum var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og nedrev gjerdets skillevegg fiendskapet, i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i et legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også I bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Kjære Herre Jesus, det var ditt ord. Gi oss din ånds nåde til å fatte budskapet i vårt hjerte. Amen. Paulus har like før her talt om hvordan et menneske kom over ifra døden til livet. Og det har vi som var her i formiddag stanset ved. Han gjorde oss levende i det han tilga oss våre synder. Den som har fått sine synder tilgitt, han er levende. Han har fred med Gud. Han er et Guds barn. Den som ikke har fått saken i orden med Gud og ikke fått sine synder tilgitt, han er ikke et Guds barn, om han så mener seg aldri så bra og har hatt aldri så merkelige åndelige opplevelser, om så var, han kunne fortelle om. Og det som da fører et menneske over fra døden til livet er evangeliets vidunderlige budskap om det fullbrakte verk som Gud gjorde i Jesus ved hans død og oppstandelse. Og dette herlige evangelium har den merkelige evne at det ved Guds ånd kan tenne troens gnist i hjertet, tilliden, troens tillit til Gud og hans nåde i Kristus. Og så går et menneske ved Guds nåde for Jesus skyld over ifra døden til livet. Nå får vi høre her i Guds ord videre at det er ikke bare sådan enkelte mennesker det er tale om. Ganske visst, vi må frelses en for en, en for en. Men når et menneske er blitt et Guds barn, så blir han lagt til Guds forsamling på jorden, hans sanne kirke eller menighet eller forsamling av dem som hører ham til. Og det er det som vi hører om her. Man blir lagt til Guds folk, og det er en herlig stor ting å få lov å høre med til Guds folk. Det er det som i sannhet er kirken. Det er så mye tale om kirken. Og det har alltid vært, og hva er egentlig meningen med kirken? Ja, Luther sier at ordet kirken, sier han, det er et blindt, utydelig ord. Det er ikke godt å vite hva han mener med det. Og det tenker jeg ofte på i våre dager, når jeg hører de taler om kirken og kirken og kirken. den sanne Jesu Kristi kirke, vet du hva det er? Jo, det er Guds folk. Det er samfunnet av de hellige og troende, eller som det også heter, det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er den kirke som Gud kjenner. Det er den forsamling som er hans. Og hva det ellers er, det er en utvortes organisert kirkesamfunn med medlemslister og alt mulig. Men den som Jesus kjennes ved, den egentlige, det er forsamlingen av de troende her på jorden og de som er kommet hjem til himmelen. Nå var det jo slik at i den gamle paktes tid så var Israel Guds utvalgte folk. Det var Israels folk som var utvalgt av Gud i den store nåde. Han utvalgte seg dette folk. Ikke fordi det var sånn fromt og gudfryktig folk, for det var det ikke. Det var et hårdnakket folk, et vantro folk som fortørnet Herren gang på gang, sånn at han endog tenkte på at han ville ikke lenger ha dette folk, da Moses gikk i forbønn for det. Nei, det var ikke det. Det var alene for sin egen ubegripelige nådes og kjærlighets skyld. Og dette folk, Israels folk, det var det som hadde fått det som står her, borgerretten og paktene som, med deres løfter. Det var dem Gud hadde gitt sin pakt. Det var dem Gud hadde gitt sin borgerrett. Det var det å høre med til Israels folk. Det var en uendelig stor forrett og en stor nåde for den, vel å merke, da som ville leve i tro på dette. Gud hadde valgt ut dette folk for gjennom det omsider og skulle kalle alle folk. I din ett, sa Herren til Abraham, i din ett skal alle jordens etter velsignes. Og det lyste som et håpets stjerne, og så for de fromme i den gamle paktes tid, og det er jo mange ord i det gamle testamentet som taler om den nye pakt, for eksempel hos Jeremias, den nye pakt som skulle komme, da loven ikke lenger var skrevet på stentavler, men på hjertets kjødtavler. Den situasjonen som Guds ord taler til oss om her, det er den som apostelen stod midt oppe i. Han taler til de hedninge kristne. Og det vil si de kristne av alle folk som ikke hørte med til Israels folk, han minner dem om noe her som vi godt kan tenke på. Dere som var hedninger, og det dekker oss også det, for også vi som er nordmenn, vi er i den forstand hedninger, hører med til hedningefolken i denne mening som her er nevnt, i det vi ikke hører med til Israels folk. Vi sto den gang, står det, utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten Gud og uten håp og uten Gud i verden. Det var situasjonen. For saken er jo den at der hvor ikke Guds nådes ord er kjent, der er der ikke noe håp. Det er det som har vært lagt oss så sterkt på hjertet her gang på gang i misjonstimene, ikke sant, at det kall som Gud gir, det må formidles, det må sendes ut. Den som ikke kjenner Jesus vandrer i mørket, han er uten Gud og uten håp i verden. Det er så svært å tenke på, og det er så veldig alvorlig. Det var en gang deres skjebne, deres situasjon, sier Guds ord til hedningene. Det var også vår situasjon. Vårt heimland i mørket lenge låg, og vannkunna ljuset gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemte. Du sendte ditt ord til Noregs fjell og ljos over landets strømte. Det er bare slik med oss også det. Og så heter det da her at nå, i Kristus Jesus, var dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ved Kristi blod har vi fått det som vi før ikke hadde. Vi har fått del i paktene. Vi har fått del i borgerretten. Det er samme tanken som vi finner i Romebrevet, hvor det jo står om Israel og hedningefolkene. Det står i det 11. kapittel. Det står det om første grøden, om treet, om oljetreet som var Israel. Og så blir det en vill oljekvist podet inn. Det var vi det som fikk del i det som Gud hadde gitt Israel. Og det kom da i tidens fylde, da sønnen kom som frelse for jøde først og så for greker. Borgerrett, ja, borgerrett. Det er noe stort å ha borgerrett. Vi leser i det 22. kapittel i Apostlenes gjerninger om Paulus. Han var arrestert, og så ga de seg i gang med og skulle piske ham. Og så sier han det at, vil dere piske meg og slå meg, sier han, som er romersk borger. Han var romersk borger, han hadde borgerrett, det kunne de ikke røre ham på den måten. Så sier da høvedsmannen, han går til den øverste høvedsmannen og sier, hva er det du finner på, dette mennesket er jo en romersk borger. Og så går han til Paulus og så sier han, er du romersk borger? Ja, sier han, det er jeg. Jeg har kjøpt denne borgerrett, jeg får mange penger, jeg, sier høvedsmannen. Ja, jeg er enda født til dem, sier Paulus. Borgerrett, det var noe det. Å kunne si, jeg er romersk borger, kunne de ikke røre han på den måten. Ikke noe vanærende straff. Han måtte inn for keiserens domstol, han hadde rett til det, for han hadde borgerskapet. Her er det tale om borgerskapet i Guds rike, i Guds folk. Det kjøpes ikke for penger, venner. Det kan du ikke få ved å vente aldri så lenge og søke aldri så mange ganger. Det er kjøpt og betalt ved Jesu dyre blod og kan fås bare ved omvendelse og tro på Jesus. Og så står det her det at så er dere altså som var langt borte, dere er nå kommet nær ved Jesu blod, for han er vår fred, og han nedrev gjerets skillevegg fiendskapet og gjorde de to til ett. Hvilke to? Ja, det er Israel og hedningene. Og jeg må si et lite ord her nå dette med Israel. Det er noe som enhver bibelleser, jeg er sikker på, stadig må vende tilbake til. Dette forunderlige med Israels folk. Du har nok hørt om den gamle kavalerigeneralen Zimmermann på Fredrik den annens tid på 1700-tallet nede i Tyskland. Han var en from kristen, den gamle generalen. Og det var jo kongen ikke, han var en fritenker og en spotter. Han hadde besøk av fritenkeren og spotteren Voltaire fra Frankrike, og de satt der ved taflet og underholdt seg, og den ene var mer spydig og spottende overfor kristentroen enn den andre. Og Zimmermann satt jo der, han deltok ikke i latteren, kunne ikke si noe heller ved kongens taffel. Så sier kongen, nå general, sier han, har du et ord å si til forsvar for Bibelens sannhet? Reiser han seg opp, den gamle, og så sier han, jeg kan si det med et ord, deres majestet, jødene. Og det heter at kongen, han falt i ettertanke da han hørte det. merkelig med dette folk som går liksom for seg selv gjennom hele historien. Forunderlig, fra den eldste tid utvalgt Abrahams ett, Israel ført ut av Egypten, Israel som fikk Guds egen sønn sendt til seg, men forkastet ham. Men Gud har allikevel ikke glemt sitt gamle paktes folk. Og vi leser flere steder, og blant annet i det 11. kapittel i Romerbrevet, at Gud skal en gang igjen forbarme seg over Israels folk. Det står det. Og hedningenes fylde er gått inn, står det. Så skal hele Israel bli frelst. Kan ikke gå så mye inn på det her. Det betyr vel ikke at enhver jøde skal bli frelst? Det tror jeg ikke det betyr. Men akkurat som Israels folk som helhet nå er bortvendt ifra Kristus, så skal de en gang i Guds time som folk, det store og hele, vinnes for ham. Det skal bli underlig det, for dem som lever den dagen og får se da det kommer. Det skal visselig skje, det er Guds eget ord. Men det er så merkelig ellers med Israel, med jødefolket, det er liksom noe for seg selv. Det er som en sa til meg en gang, det er ingen som hjelper oss, sa han. Det er ingen som hjelper oss, ikke et menneske som hjelper oss. Og jeg tenkte på det da jeg hørte og leste om det som skjedde på en flyplass nede i Afrika ganske nylig, og som vi alle leste om disse jødene som var israelerne som var fanger der, og så den dristige raid som kom og befridde dem. Det var som om jeg hørte denne røsten. Ingen hjelper oss. Vi får gjøre det selv. Det er ingen andre som gjør det, menneskelig talt da. Og det, sånn gikk det. Og det er altså, det er merkelig å se også på den måten at Israels folk har vært forfulgt opp gjennom alle tider. Og det er altså kristenhetens store skam og skjensel. Det er forferdelig å tenke på. Du må huske på den blodskyld som den kristne kirke har på seg gjennom mange hundre år for den måten som de har forfulgt Israel på. Opp igjennom århundrene. Det er fryktelig å tenke på. Og det var ingen som hjalp dem, nei. Det var visst ikke det. Det er så svært å tenke på at man grøsser. Og så vet vi hva som er skjedd også da i den nyeste tid. I vår egen tid. Vi som er gamle nok husker 30-årenes forfølgelse av jødene i Tyskland. Vi har alle hørt og lest om det fryktelige som skjedde under krigen. Og nå i denne tid så ser vi det igjen. En forunderlig og forferdelig liksom bølge av antisemitisme som dukker opp i nesten alle land. Det er ikke forferdelig. Etter at 6 millioner jøder er drept i gassovnen i Tyskland under krigen, så er det som om det dukker opp igjen. I Forente Nasjoner vedtar med stort flertall skammelige vedtak og utelukker Israel fra det ene rådet og avdeling efter det andre. Du har lest om det i avisen. Den leser om det og hører om det med den største sorg at sånt noe kan skje i våre tider. Og endog sånne i vårt land som kaller seg selv for kristne, så er det begynt å bli så forunderlig mye merkverdig snakk om Israel. En kritikk som kommer som liksom på kattefot til å begynne med. Og vi som er gamle nok, vi husker at det begynner sånn. Nei, må vi si til det. Vi kan ikke finne oss i det, du må ikke høre på det. Om du skulle møte det. Vi kan ikke høre på det der, vi vil ikke delta i det. For hva står det her? Kristus kom. Han gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg. Ja. Og derfor er det sånn at en sann evangelisk kristen, ikke sant, det er noe i oss som liksom rører seg der inne når vi tenker på Israel. Vi tänker på Israel med förunderlig følelse. Vi vet ju det att som folk så har de inte godtatt sin Messias, men vi väntar den dag ska komma i Guds time. Och likväl om så ända inte är, så följer vi nog eget som evangeliska kristna med tanke på Israel. Gör det. Det står i Romerbrevets 11:e kapitel. Och står det att efter utvälgelsen är de älsket för fädrenes skyld, står det. Älsket. Och en evangelisk kristens hjärta säger ja och amen. Det grep mig så jag läste i vårt land här nu i förra uke. Var en israeler som hade fått en tur. Han var här i land och han fortalte så hyggligt. Det var forskjellige upplevelser. Bland annat hade han varit uppe i en av dalene, tror jag. Och han hade vid en anledning fått hils på en gammal kristen kone som sa. Han fick höra han var från Israel. Så sa hon, är du från Israel? Hade grepet den israeleren så dypt. Är du från Israel? Var nog eget med det. Ja, ja. Ja, ja. Det ska vi vite. För han kom, vår Herre Jesus Kristus, och nedrev gärdets skillevägg, fiendskapet. En sann evangelisk kristen kan inte lytta till det som nå liksom reiser sig igen av uvilje och motstånd och hat emot Israel. För efter utvälgelsen är de älsket för fädrenes skyld. Det står det om Gud själv. Han är trofast. Och så får det också vara sån för oss som är Guds barn. Och det finskapet är detta här, denna motsättningen. Något av det mest underliga och förunderliga som jag kan tänka mig. Det är gammalt, säger jag. Det är gammalt. En gammal historieskrivaren Josefus, som levde i första århundradet efter Kristus, han berättar det att på murarna utanför templet där stod det uppslag att ingen uomskåren får lov att komma in i templet för det vill kosta ham livet, stod det. Det berättar Josefus på två platser. Och i förra århundradet 1871 så var det en fransk arkeolog som fant ett sånt skilt. Så nu vet vi akkurat vad det stod där. Adgang förbjudet för alla uomskårne. Och då tänker jag en bibelläsare på det som står i det 21:e kapitlet i apostlarnas gärningar. Och det står om att Paulus blev arresterad i templet för det han hade sa det, men det var inte sant. Han hade fört en greker in i templet. Trofimus, de hade sett han samman en greker ute i byn. Och så trodde jag han hade fört en greker in i templet. Åh, vilt upprörd, slån ihjäl, fiendskapet. Men Jesus kom. Och han döde för jöde och för greker. Han döde för oss alla. För att förena Guds gamla folk med dem som nu i ånd och sannhet påkallar Herrens Jesu namn, för i ham och ved ham är de to blitt ett, då Jesus nedrev gärdets skillevägg, fiendskapet. Han kom och gjorde fred. Men det är allikevel så stort och märkeligt det är. Och vi kunde gott tänka lite mer på Israel och granska lite mer i skriften om profetierna. Tänka lite mer på det. Det ger utsyn över tiden det. Och det ger utsyn över hemligheten i Guds råd. Och tänka mycket på den sak och grubbla i profetien över vad Herren har sagt. Det är rikt och stort. Men ändå är det något som är ända större och märkligare här. Och det är att då Jesus döde så skedde där ett annat förlik. Och det är det som står ett annat sted, nämligen i 2 Korintier 5, att han förlikte världen med sig själv i Kristus. Och det står det här. Står det? Jesus kom och så förlikte han dem bägge i ett legeme med Gud vid korset, i det han på detta dräpte fiendskapet.
Og så har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Vi sto alle sammen av naturen utenfor samfunnet med Gud, det er saken. Jøde og grekere må bli frelst på samme måten. Og det som gjorde avstanden mellom Gud og oss så stor, det var synden. Den kunne bare fjernes som skyld ved et eneste middel, og det var ved Jesu dyre blod. Jesus kom og tok vår synd og skyld og straff på seg. Han bar det opp på korsets tre, og så åpnet han ved sin død veien like inn til Guds faderhjerte. Som det står i Hebreerbrevet også, han har innviet oss en ny vei inn gjennom forhenget, det er hans kjød. Jesus gikk som vår ypperste prest inn i det himmelske tabernakel med sitt eget blod og gjorde forsoning, forlikelse med Gud for oss. Det gjorde Jesus. Og da er det slik at Guds folk i dag, han har ikke glemt sitt gamle folk. Jeg er ikke enig med dem som sier at Israel er ikke Guds folk lenger. Det er jo noen som sier det. Det er kirken som er Guds folk nå, sier noen det. Men Israel, det er ikke noe mer. Jeg skjønner jeg ikke hvordan de leser Bibelen, oppriktig talt. Det forstår jeg ikke. Vi har jo sitert her ganske klare, sterke ord, og det er også flere av dem, om at Gud har ikke glemt sitt gamle folk, men skal i sin tid kalle på nytt og gjøre underlige ting med sitt gamle paktes folk. Men ikke desto mindre nu er vi, både jøder og greker, så mange som tror på Jesus. Vi er nu Guds folk i en eminent forstand i denne nådens tid. Det står det om i et av de merkeligste og kanskje viktigste skriftsteder i hele Nye Testamentet, nemlig i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, vers 14. Her står det, det er Jakob som taler på apostelmøtet i Jerusalem, og så sier han, Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Der, som jeg ofte har nevnt, der er den engelske, av flere engelske oversettelser, også nyere oversettelser, de gjengir det litt annerledes. Og der står det at Gud besøker hedningene og tar ut av dem et folk for sitt navn. Ja, det er misjonstekst. Jeg ser for meg hvordan Gud besøker alle hedningefolkene. Han kom til Norge en gang med noen som kom hit og talte om Kristus. Han talte om ham som er vår Herre og Frelser. Han går rundt omkring, og vi har fått lov å sende ut utsendinger som besøker hedningefolkene, og det er den måten hvorpå Gud besøker alle folk for å ta ut av alle folk ett folk for sitt navn. Å, hvor stort det er å få se det. Vi snakker om å ha utsyn over verdenssituasjonen og verdenshistorien, men det har den som kjenner innsiden av saken, og det er misjonen det. Ja, det er det. Det er misjonen det. Han besøker alle folk og tar ut av alle folk ett folk for sitt navn. Å, hvor stort å få lov å høre med i det folk. Og da står det her at i vers 19 at så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Før var de utenfor, hedningene. Og
Jødene, de som var egenrettferdige, de spyttet efter dem og sa, det er hedningene, det er de uomskårne. Og hedningene, de spyttet etter jødene og sa, det er jødene. Alltid vært liksom noe sånt noe som de har spyttet etter jødene, det var fiendskapet. Men nå er det ikke så mer for den som kjenner Jesus i troen. For nå er det ikke lenger sånn, men vi er så mange som kjenner Jesus da. Vi er ikke fremmede og utlendinger, men vi er de helliges medborgere og Guds husfolk. Jeg satt lenge her en stund for noen måneder siden og grublet på dette her. Disse ordene som er brukt her i vers 19. Fremmede og utlendinger og så medborgere og husfolk. Om jeg kunne finne ord som kunne si det, slik som vi tenker nå for tida. Og tenk, det tror jeg at jeg fant. For det som det står her, gjengitt med andre ord, det er følgende. Dere er ikke turister, og heller ikke fastboende utlendinger, men dere er landets egne borgere. Herre. Ja, vi vet da saktens hva turister er. De kryr av turister nå om sommeren. De kommer i båter og busser og biler og reiser omkring og ser seg om og titter litt på Norge og er her i 14 dager og reiser hjem, og så forteller de om hvordan det er i Norge. For så vet de det, for de har jo vært der. Og akkurat på samme måten med nordmenn, de tar en tur med buss til Tyskland, Frankrike, hvor som helst. For norrøna folket, det vil fare, også som turister. Jo, men, og reiser til Amerika og har vært der i 14 dager, og så kommer de hjem og så forteller de hvordan det er i Amerika, for det vet de, for de har vært der. Jo, men, takk for det, sier svensken. Nei, turister, ja. Ak ja, vi har turister i våre forsamlinger. Vi har sånne som stikker innom av og til og ser hvorledes her er. Og så har de vært på møte da på bedehuset en eller to eller fire ganger, og så vet de hvordan det er, og så forteller de om hvordan det er. Jeg vet, jeg har fortalt det i kuppelhallen, men jeg må tenke på hva far min fortalte for mange år siden. Det var en mann hjemme i Sarpsborg som aldri var å se på hverken kirke eller bedehuset, og far han benyttet en anledning og fikk sagt om han ikke ville komme i kirken da, sånn. Og. Nei, sa han, det er så fullt der bestandig, sa han. Og det synes far var overraskende, for det var som regel dessverre nok så god plass i kirken. Og så viste det seg det at han hadde vært i kirken en gang en julekveld, og da var det fullt. Ja, tenkte han, det er vel sånn da. Ja, er det turister her i kveld? Er det det? Er det en som har stukket innom? Og er i virkeligheten ganske fremmed for Guds forsamling? Ja, Gud velsigne deg at du kom. Turister er velkomne. Men vi ville gjerne invitere deg til å slå deg til og bli borger i Guds rike ved omvendelse og tro. Nå er vi ikke lenger turister, står det her. Nei, vi er ikke det. Gud, vær det lovet vi hører hjemme her. I Guds forsamling. Og det andre, det var fastboende utlendinger. Det er sånne som bor i landet kanskje i årvis, men ikke tar borgerskap. De beholder sitt eget lands pass og borgerskap. Og det husker jeg godt hjemme fra min hjemby i Sarpsborg med det store Borregård-konsernet. Det var et engelsk selskap opprinnelig, og enda i mine guttedar så var det mange engelske av de høyere funksjonærer og ingeniører ved Borregård, var fastboende utlendinger. De blandet seg ikke med oss alminnelige folk. De lærte aldri å snakke skikkelig norsk. Det var jo til dels det rene spøkelse å høre på når de skulle snakke norsk, for det kunne de ikke. Men de bodde der for all del. Noen av dem hadde bodd der i mangfoldige år, fastboende utlendinger, jo menn. Har vi fastboende utlendinger i våre forsamlinger? Å ja da, ikke få.
Det er der å se på møtene, de kommer i kirke, de kommer på bedehus, de er godt kjent, de abonnerer kanskje på blad til og med, og gir i kollekten, men jeg har ikke fått borgerskap. Har vi noen fastboende utlendinger her i kveld? Du har gått på møtene i mange år. Ja, Gud velsign deg for det. Du er så velkommen. Men skulle du ikke få borgerskap nå omsider, og få full borgerrett hos Gud for Jesus skyld? Å, hvilken ære for tanken alt for stor. Hans barn å være som i det høye bor. Når jeg man er blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent, og fått borgerrett. Tenk om det kunne skje det at himmelen innvilget borgerskap til et menneske her i kveld, som bare hadde vært fastboende utlending inntil denne stund. Ja, det skulle bli gilt det. Det skulle bli stort det. Og jeg skal si deg det at det er uendelig rikt og stort og gilt å få lov å være med her, blant dem som hører med i dette folk. Det er Guds husfolk, det er et hellig tempel, står det her. Bygget av levende stener, sier Peter. Og dette er ikke et kirkehus eller et bedehus som vi kan se som er laget av tre eller stein, men det er bygget av levende stener. Og denne sanne Guds kirke, der er det bare levende stener. Ingen andre, bare levende stener. Og Gud alene, han ser hvem som hører med der med sikkerhet. Jeg kan ikke dømme om alle andre, jeg må bare stå for Gud og be at alt i mitt hjerte må være rett for ham. Men vi kjenner hverandre i ånden, så mange som hører Jesus til. Å, hvor godt å få møte på vandringen gjennom verden, mennesker som også, sammen med meg og deg, har borgerskap hos Gud i himlen, som bygger på den faste grunnen. Hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Ja, og grunnvollen, det er profeter og apostler, det er noe trygt og sikkert å bygge på det du, og noe velsignet, og få høre med i dette byggverk og i dette Guds folk. Og det er noe eget ved det å være hjemme. Jeg er i grunn så glad i det uttrykket som vi har i kirken, i kirkebønnen. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Men det er fint. En stor skatt i de gamle bønnene. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden, og da tenker vi ikke bare på den gamle norske kirke og statskirke. Den er mye godt å si om den, tross all mangfoldig skrøpelighet. Men det som er sagt og tenkt på først og fremst, det er jo nettopp de helliges forsamling, de hellige samfunn, de troende. Det er godt å høre hjemme der. Det er så stort. En kan ikke få sagt en gang hvor stort det er, hvor deilig det er å møte, hvor når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Kjære Herre Jesus, vil vi prøve å takke deg for at du har gitt oss å ha hjemme iblant dine troende. Og vi er på mange måter skrøpelige og står tilbake, og vi har visst skuffet deg mange ganger, Herre. Men for din kjærlighets skyld får vi lov til å være ditt folk, og det er så stort å få høre hjemme i ditt folk. La oss alltid se hvor stort det er, og styr og led så vår vandring frem imot hjemme i himmelen. Amen.